Bir, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një numër i madh i ankesave drejtuar Komisionit të Kuvendit Maqedonas për mbrojtje nga diskriminimi lidhen me shkeljen e të drejtave ndaj punëtorve. Kryetarja e këtij komisioni Vesna Bendeska thot për Radio Evropa e Lirë se një pjesë e konsiderueshme e subjekteve edhe pas konstatimit të shkeljeve refuzojnë të veprojnë në interes të punëtorve. Ndërka që aktivistët që kanë në fokus të drejtat e punëtorve thonë se heshtja e tyre dhe mos reagimi ndaj shkeljeve bën që edhe institucionet përkatëse të shtetit të mos reagojnë në rastet kur pundhënësit u shkelin të drejtat. Nga Shkupi raport Porton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkelja e të drejtave të punëtorve mbetet në krye të listës së ankesave deri tek Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që punëtorët thonë se pandemia ka nxjerrë në pah mosveprimin e institucioneve kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të punëtorve. Si më e prekur mbetet industria e tekstilit.
Najgolemi është pritushtitë za izvršena diskriminacija vo oblasta rabote i rabotni odnosi kako.
Numri më i madh i ankesave që kemi shqyrtuar vitin e fundit kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve, përkatësisht shkeljen e marrëveshjeve mbi marrëdhënie të punës, thot për Radio Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi Vesna Bendeska, duke nënvizuar se pasi të konstatohet shkelje, subjektet në fjalë janë të obliguara që të veprojnë duke hequr shkeljet, përkatësisht evituar dëmin që u kanë shkaktuar punëtorve në një afat prej 30 ditëve deri në 6 muaj. Një numër i caktuar i subjekteve i pranojnë rekomandimet tona dhe na njoftojnë se i kanë zbatuar ato, për çka kërkojmë dhe dëshmim e shkrim. Por ka dhe një numër të madh të atyre që na njoftojnë se nuk e kanë dërmen që t'i zbatojnë rekomandimet tona. Në këto raste, lëndat ne i procesojmë në gjykat. Thot Vesna Bendeska duke nënvizuar se problem në vetësh dhe mos reagimi i shpejt i gjykatave. Nga ana tjetër, Kristina Ampeva, e cila është angazhuar në industrinë e tekstilit dhe drejtojnë organizatën jo qeveritare Glasen Tekstilec në Shtip, thot për Radio Evropa e Lirë se vërejtje që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve janë në më shumë dimensione, si mos pagesa e orave shtesë, shkelje e kontratave të punës dhe veçanërisht mos paraqitje e punëtorve në entin për punësim. Në këtë drejtim, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve për Radio Evropa e Lirë, thot se ligji për marrëdhënie pune në vete ka më shumë mangësi që në plan të parë vendos punëdhënësi dhe më pas interesat e punëtorve. Por shton se më problematike mbetet fakti që në kushtet e krizës ekonomike, kur evidente janë shkelje të shumta të drejtave të punëtorve, punëtorët nuk ngrenin zërin e tyre.
Često se slučuva i pokraj to ashto.
Shpesh ndodh që në raste të shkeljes së ligjit për marrëdhënie pune, punëtorët nuk reagojnë sepse kanë frikë mos e humbasin vendin e punës. Në këtë drejtim më duhet të theksoj se problemi qëndron atë se është krijuar bindje se punëtorët duhet të presin që dikush tjetër të kujdeset për ta. E kuptueshëm është që shteti duhet të veprojë kur konstatohen shkelje përmes inspektoratit për punë, por është zëri i punëtorëve ai i cili detyron institucionet që të mos i shikojnë këto shkelje përmes gishtërisë. Thot Savevski.
Krajno vreme, osobeno vo vreme na ekonomska kriza.
Është koha e fundit, veçanërisht në këtë kohë krize ekonomike që punëtorët të bashkohen dhe të protestojnë në çdo shkelje të drejtave të tyre, thot Savevski. Nga lidhja e sindikateve të Maqedonisë gjatë vitit të kaluar kanë prezantuar dhe një vegël të re mobile për denoncimin e shkeljeve të drejtave të punëtorve, në mënyrë që punëtorëve të cilëve u janë shkelur të drejtat të mund të denoncojnë të njëjtat përmes aplikacionit të ri mobil, ndërsa denoncimet më njëherë dërgohen tek inspektorati shtetëror i punës. Ndërkaq Drilon Iseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thot për Radio Evropa e Lirë se pa kënaqësia e punëtorëve ka të bëjë me cilësinë e jetesës dhe jo me vetë kushtet për punë, të cilat sipas tij dukshëm janë përmirësuar gjatë dekadës së fundit.
Base supozoj se kritika pa kënaqësi që mblidhet nga cilësia e jetës adresohet në adresën e gabuar të punëdhënësit në Maqedonisë.
Thot Iseni për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë ndi infermerve kosovar, disa të rinë në Prishtin po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushë kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Hëllësit i sjellë Toruntina Baliu.
Uranik Kalaba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësirë, 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti i mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancojë gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizatë që u ndihmon bizneseve inovatore.
Bot është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafe krejt vinë me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën e kur në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regon saksisht në atë vend. Kjo këmë mundësu rritjet e rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorëve dhe kamerave, sipas planit, do të arritë të monitorojë elemente të ndryshme të cilësisë, që përfshin përbërjen kimike të tokës, sasinë e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që roboti të mbushet vetëm me energji nga burimet e ripërtreshme. Uraniku tregon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në moshë shumë të re.
Peçi më kon fëmijë më gjithë, më ka interesuar kjo pjesë më shumë. Mona më thon peçi moj man më kam li lodra gjithë, në 7, 2, 3, ku moj që ashtu masa nej me një herë i ku më që mëntu, ku më vodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pak kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës së mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës së mekatronikës, thotë se studentët në këtë fushë janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai megjithatë thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar të universitetit që me i përkro studentat ton, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj këtë diplomojnë ata me mujtë akoma me i fuqizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master, rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cvolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.